nemáme to ve zvyku. Jsou to taky principy,
které známe, podle nich se dá přejít z toho vědomí takzvaného hmotného, že si uvědomí tento svět, do toho vědomí duševního a do toho vědomí ducha. No ale ten Noé zřejmě, když postavil takový koráb, tak si byl vědom toho, co to staví. Upozorňuji vás, že tím Noémem je každý z vás, který si postavil ten koráb, toto tělo, každý z vás, nebo dovolil, aby bylo postaveno, lépe řečeno. Tak až jsem ten princip, ale já se teď musím všimnout obecně, nejenom z prostředka přes potopu, jak to s námi bylo, když jsme sestupovali zhora od toho Boha sem na tento svět. My jsme byli dlouze připravováni k tomu, abychom se zde v tomto světě mohli objevit. Tady v tomto světě už se objevil výsledek toho sestupu, který já jsem včera nazval artefaktem. Byli jste přitom, jo? Znamená umělecky vytvořeným předmětem, velice umělecky vytvořeným předmětem, protože vy máte o něm dojem, že to není předmět, nýbrž, že je to dílo přírody. No tak, když to takhle berete, tak to je zprostředka vzatý pohled. Není to pohled z začátku. Začátku vypadá tak, že napřed bylo všechno u Boha. Slovo napřed je lež. Už. Jediný slovo napřed. Že pořád je všechno u Boha. A pořád všechno z Boha vychází. Tak by se toto slovo napřed mělo vysvětlit. Takže když já teďka budu mluvit dělově, tak já musím říkat napřed a potom a potom a potom. Což není pravda. To je můj přídavek k tomu. Ten sestup od Boha sem nemá časoprostorové dimenze. To je nadčasová záležitost. Těch 6 dní stvoření není 6 dny, nebož to je rozklad principu, jak z nestvořeného všechno přechází do toho stvořeného. A je to velice složitá záležitost. Kdybych měl se u toho zastavit, abyste tomu dokonale rozuměli, tomu se dá rozumět, tak bychom tady opravdu stávili nad tímto začátkem celý dopoledne. A to já nechci. Takže nemějte za zlý a nepřipomínejte mi, že tomu se nedá moc dobře rozumět, protože když nám bude čas, tak bych to nedořekl, ale dosud to nikdo, pokud já vím, nedořekl a je to v pořádku, protože na toho není třeba vidět a není třeba o tom špekulovat. Vy jste se mohli hned, mají se tady lékaře, to jsou pro mě jedny z největších prevítů, jaký znám, všechno musí analyzovat. A oni vám se v té analýzi zabili. Oni, když to analyzovali a vyjde z toho nějaká diagnoza, tak pokud jsou schopni, tak s tou diagnozou působí tak, aby toho člověka pro vás vylečili. Pokud ne, rezignujou, ale velice cení, že na to přišli, že tu diagnozu udělali. A to byla analýza. Analýza toho pacienta do všech podrobností. Oni zapomínají, že by tu analýzu byli neprovedli v pořádku, kdyby neměli přitom určitou spojku, která má charakter syntetický, spojovací, a ta spojka se jmenuje intuice. Kdyby lékař neměl určitou dávku intuice, tak není správným lékařem. Ten musí vědět, nechci říct, kdy ten pacient zemře, nebo kdy neumře, ale musí celkem vědět, jestli je to možné, co dělá, nebo jestli je to nemožné. A tomu neřekne analýza, tomu řekne jeho cit, my tomu říkáme intuici na jiné úrovni, že to tak má dělat a nebo nemá dělat. Co říkáš? Ty odporuješ. Co? A to není tak hezké, protože to cizí slovo a čuch je český slovo. No, takže jen si čuchněte k tomu, co já tady říkám. A budete na výši. Já jdu dál, jo? Takže když já řeknu napřed a potom, tak už si to přebíráte, že toto je lživé. To se dá provést bez času, bez prostoru, bez tohoto prostředníka, které já tam vkládám z toho důvodu a který ho tam vložil i Mojžíš, když o tom mluvil, protože věděl, že by tomu nikdo nerozuměl, ani tak, jak se tomu minimálně rozumím, dá rozumět. A on mluvil o 6 dnech stvoření, o 7. dnu odpočinku. Takže teďka první věc, která je nepravdivá, že nebylo napřed první den a potom druhý a potom třetí a potom 7. nebož, že všechny působili najednou. A když řeknu přídavně, zase jsem zdalhal. Neboť oni už byli z počátku všechny v sobě. Všechno bylo od počátku připraveno, co se potom stalo. Když se něco projeví potom v času a v prostoru, tak už je to připraveno mimo času a v prostor. A například to stěhuje do nějaké jiné oblasti času a prostoru, jako jsem třeba říkal tady včera o té hovere, jsem viděl připravenou válku světovou 2 roky předtím na obloze namalovanou, ne? A neviděl jsem to nějak subjektivně, nebo jste viděl to tam ještě nějaký Polák se mnou. U vás jsem viděl i to též. Tam už na té úrovni to bylo připravena, ta válka byla připravena. Ta se nedá jenom tak najednou spustit někde v nějakém zálivu perským, nebo ta je strašně dlouho připravována. Každá maličkost v našem životě, naše narození a tak dále. Já se potom pokusím takovým symbolickým, znamená přilhaným, přibásněným způsobem vysvětlit, jak jsem jako přitom byl a jak jsem s těmi sudičkami se poradil o tom, jak vám to mám vysvětlit. Ale teďka jsem ještě na začátku věcí, musím obrátit kartu a musím naspět. Naspět. Uvozovka. A takže jestliže v první den potřeboval Pán Bůh tomu, abych mohl dovést první den k řádnému konci, tak ten první den vypadal takhle. Když říkám vypadal, tak lžu. To slovo vypadal je živé. Vypadá takhle. Že on pořád probíhá první den. A já musím říct, vypadal. Že byste mi špatně rozuměli potom. Dobře, ale pro mě špatně, protože já to potřebuji, abyste zase rozuměli napřed rozumově. Abyste měli výpadní bránku do vyšších úrovní. A takže ten první den vypadal takhle, že byla tady připravena příroda. Chaotická příroda. Čili se nemluví o stvoření jako takovém. Nebož jenom o té fázi stvoření, které sloužilo, nebo slouží k tomu, aby se tady mohl objevit člověk. Či to je malinký výseček z toho celkového tvořitelského úkolu Božího. To je doba za 5:12, když my jsme tou 12, když jsme sem vstoupili, ano? Tak já vám teďka líším jenom za 5 minut, těch 5 minut před 12. Nic víc, tak ne v tom vidět stvoření světa. To není vůbec stvoření světa. Jak se to o tom mluví tam, to je básnička. To je jenom ukázka toho, za jakých okolností jsem dostal člověk. Aby se mohl dostat, tomu potřeboval, abychom my stvořili, jak říká o tom Bůh v Genezi, to je pravda. My jsme stvořili, my, ne já. My jsme stvořili svět takhle, 6 dnů a 7. den a tak dále. To znamená, on to nedělal sám, on měl k tomu své síly. A síly stvořené. On už napřed stvořil ty síly a to se netýká vůbec hmoty. A potom teprve začal vytvářet hmotu z těch sil. Takže my jsme, když začneme číst Genezi, v té fázi za 5:12, máme už před sebou hmotu na začátku Geneze, která je chaotická, kde není pevnina a tak dále, a kde ten vesmír už existuje chaoticky. A to tedy, kdybych to chtěl převést na časoprostorové údaje, tak bych říkal, to je od toho nulového času, kdy ten čas začal vůbec fungovat. On začal fungovat až do těch za 5:12, to je to, co není v Biblii napsáno vůbec. Takže my se tam shledáváme už s přírodou, řekl bych, schachtice chaotickou, a je dokonale celou, jenomže rozloženou tak nějak do toho chaosu, aby se mohla dát dohromady vůbec. Aby se, totiž ono tam nahoře se to dělá zrovna tak, jako to děláme my tady dole. Napřed všechno rozložíme, No, já kdybych to dělal například s hodinkama, tak ho sice rozložím, ale potom je dám dohromady, že ano. Ale tam ty zhora to dovedou udělat tak, že to rozloží, jako to dělá lékař, a umí to vylečit, umí to zase spojit dohromady. To my špatnými lékaři, my všichni, že my to občas nemůžeme vůbec dát dohromady. A takže se nedoporučuje, aby se člověk sápal po rozkladu všehokoliv, už napřed ví, že to dohromady nikdy nedá. Ne. A nebo za velkých potížích, například, já ukazuji jenom náhodně, jeden člověk se dostal do takového rozkladu, takového systému rozkladového, z vlastní iniciativy, pochopitelně, ale co mu to dalo práci, než to dal dohromady. A kdyby to byl býval dával dohromady sám, tak to dohromady nedal sám. A tomu muselo 4 anděle strážní museli při něm stát až nějaký sudičky a museli domluvit o tom, co s tím člověkem udělat. Přeci ho nenecháme takhle živořit do smrti. No a tak se uradili dobře celkem, no dopadlo to takhle, jak to dopadlo. Ale upozorňuji vás, že kdybych takhle pohlížel na věci, tak bych si zoufal nejenom před vlastní situací, která vypadala prekérně, ale jako u mě daleko dříve, než tady u toho, na kterého jsem ukázal, od 2 do 4 let, že to byla prekérní situace. Ale nejenom, že bych upadl do beznaděje a musel bych se s tím světem rozloučit, ale dokonce bych zmátl ty síly, kterým říkáme my sudičky, já vám potom o nich řeknu víc, a oni by si chudáci nevěděli rady a museli by se utéct si k vyšší úrovni, protože mají jenom jednu funkci a za ní nic neumí dalšího. Neumějí nic dalšího. Že totiž oni mají jenom hlídat funkci relativního dobra a relativního zla, aby k sobě byli v takovém poměru, že by se drželi zásadně za ručičku a jedno působilo na druhé zpětně i dopředu, tak, aby z toho nevznikla úplná rovnováha, aby vždycky zbylo něco na straně dobra víc, ale strašně malinko, aby se člověk ale přesto byl schopen toho chopit a mohl porušit rovnováhu mezi relativním dobrem a relativním zlem, jak to ukazoval celým životem Ježíš Kristus. A tím, když ji poruší a ocitne se na straně dobra, nikoliv na straně zla, tak nemusí spáchat sebevraždu jako Jidáš, když může spáchat opačný způsob života, jim se dostane z časovosti do bezčasovosti, bezprostorosti. A to udělal svatý Jan. No tak my máme všechny tyto vlastnosti v sobě, toho Jidáše na spodní straně té škály a toho Jana na horní straně škály svých možností a můžeme se chytit buď té spodní stránky nebo té horní. No možná, že měl pravdu Buddha, že hlásal takzvanou střední cestu. Nepříliš jako se snažit o extrémy, nýbrž držet se toho prostředku, že je to zlatá je střední cesta přeloženo z latiny, že ano. Aura est via media. A to je, prosím, toho Buddhy kázání. A já si myslím, že když udržoval člověka, nebo snažil se udržet člověka na prostředku mezi relativním zlem a relativním dobrem, že je velice dobře, že mu usnadil velice mnoho práce, protože z toho, z té periferie, ať zlé, anebo dobré, se těžko přichází někam dál za to relativní dobro, nebo za to relativní zlo. Víte, když se například ocitl na periferii relativního zla, Jidáš, tak musel spáchat sebevraždu. A Ježíš Kristus to potom musel na něho vyžehovat po smrti. Ačkoliv mu věčíme tomu Jidášovi za vznik křesťanství, bez Jidáše by to bylo nevzniklo, tak on musel potom 3 dny pobývat v hrobě, a to je hlavní důvod, ne nějaký nirvikalpa samadhi, proč tam byl, aby mohl vytáhnout toho Jidáše z toho pekla, protože on musel sestoupit do pekel, no, on tam nebyl, ten Jidáš je symbolem všech, který tam jsou ve stavu beznaděje, a protože ta beznaděje je hrozně hluboká, tak mají dojem, že to věčná záležitost, že peklo je věčné. Takže u nás se podle dojmu těch, kteří vypovídají z toho stavu svého pekla, jsme z toho vyvodili takový chabý důsledek, že peklo je věčná zážitost. Není. Očistec není. Jako tento svět, pobyt v něm není definitivní zážitost. To víme, to umíráme. To je jediné nám jasné, ale tak to platí na všech úrovních. Takže dejme tomu, já se konečně dostanu k tomu, jak jsme sestupovali. Tak první den, já tu sílu budu nazývat, prosím vás, od teďka andělem. No a on to není nějaký křídlatý pán, nýbrž ono je to schopnost, která má křídla v tom smyslu, že může být tam, kde je toho zapotřebí, aby tam byla. Tam totiž funkčně působí. A funkčně působí všude. Ale do toho nám nic není, to tady do toho nemůžeme plést. Ale aby tam mohla někde funkčně působit, tak při tom svým vědomím musí být. A to je první den. Že to vědomí Boží se upoutalo na přetváření hmoty. Začala se upoutat. A to bylo svého prvního anděla a prvního já už anděla, že jo, který jako při tom svým vědomí musel být, jedna síla Boží při tom musela být a vytvořila to, co je v první dnu vytvořeno a potom byla druhá, třetí, čtvrtá. Já se tím nebudu zabývat po této stránce, jak to sem docházelo, protože to není zážitost historická, která by se někdy stala, nejbrž to je zážitost, která se ustavičně děje. A když řeknu děje, tak lžu. Že ta se zároveň také neděje. Já musím říct, že tam se to v ději nekoná. Toto se nekoná v ději, proto je těžko na to přijít, pokud máte svůj čas. A když ho přestanete mít, když utnete tomu draku tři hlavy a jednou ranou, to znamená minulost, drak je čas. Minulost jedna hlava, přítomnost je druhá hlava, prostřední a budoucnost je třetí hlava. Když utnete všechny najednou, tak najednou se objeví něco, co je za těmi třemi vlastnostmi času prostoru. Zmizí i prostor, i čas, oni jsou zase spolu svázány, to se byla další přednáška. To je hezký, co? Tohleto. Já mi to často... Formátorům se to líbí, oni teďka rozumí trošku programu Pána Boha, že jo? To je krásný. Že nemusí zůstat u toho svého blbýho přístroje. No. Tak... Je to tak, že když já teďka budu mluvit o tom, třeba jak jsem se dověděl, že jak jsem já se stupoval, tak mluvím za vás, za všechny, jak vy ne se sestoupili, jak ustavičně sestupujete od Boha sem do tohoto života, v této hmotě, a kdybyste ustavičně nesestupovali, by se to někde přeřízlo, přerušilo, například by třeba prásklo vozem jako s tím magnetofonem, tak by to znamenalo okamžitý zmizení té existence, která tady je. Tedy není možno se dopátrat podstaty těchto věcí, když vycházíme z existence. V existenci to je prostředek. Musí se vycházet z vědomí. Čili sat čit ananda indické je existence sat. Čit to je vědomí. Ananda je blaženost, nebo věčná blaženost, nebo jak chcete. Ale spojkou je mezi těmi krajními body čit. To znamená vědomí ve své podstatě. A to může zasahovat do toho, do té existence, a těch existencí je 7 úrovní zase, že? A nebo může, a no to je jedno, co všechno může. To byla dlouhá přednáška, já se musím vždycky utrhnout od úst, abych nepřešel do toho svého básnického řemesla. Já jsem prostě básník, ale nesmím to dělat, já to mám zakázáno, protože jak by začal básnit, tak je po mém díle duchovním. To byla básnička, moc by se líbila. Já si troufám říct, že bych za to dostal nějakou cenu. Ale to, že bych užíval symboly, které normálně básník není schopen vymyslet, oni nemusí pracně vymýšlet, To je někdy hrozné, co si všechno vymyslí ty básníci, aby ještě byli originální. Ale to je všechno na úrovni klece. Dnes já bych nahlížením za klec mohl vytvořit nečíslené množství obrazů, jak se za chvilinku přesvědčíte, jak budu hrát pohádku. To byl jeden obraz za druhým a to ze mě poteče jako proud vody. Nebudu muset na to přemýšlet, protože jsem básník. Tam se vám projevím jako básník, ovšem nebásnickým způsobem, nebož pokud možno věcným způsobem. Protože ty obrazy by vás neuspokojily. Pouhé obrazy. Prosím. Nemůže se vyhnout z existence Boží. Z toho důvodu, že Satčit Ananda, to znamená existence nejvyšší, nejvyšší vědomí a nejvyšší poznání tedy a této vědomí a nejvyšší, to už je pojmenované to vědomí jako poznávání, že? A nejvyšší baženost, to je pojmenovaná láska svým způsobem. Že ono jedno bez druhého neexistuje vůbec. Takže vy se nemůžete vymknout z jednoho, ale já jenom mluvím odčit jako důležitějším než ostatním, protože o tam je na mojí straně blíž. No, tak je to. Ale nemůžete se, když se dostanete do vědomí nějakého, vymknout se z existence. Já jsem to chtěl udělat pochopitelně, ale byl jsem z toho odrazen. No, to stalo se za 5 let mýho bloudění. A trvalo to 5 let, než jsem jako se odtamtud dostal. Takže já budu mluvit za sebe, ale mluvím za každého z vás, prosím vás, nepřivlastňujte to mně, jakože já jsem to zažil. Přivlastňujte to sobě. I to není úplně správné. Ale když si budete chvilinku myslet, že vy jste tím neprošli, tak děláte základní chybu a v tom vám chci zabránit. Vy musíte vidět, že to jste vy, o kterém já budu mluvit a budu mluvit jenom o sobě, to je obraz. Protože to pochopíte, že nemluvím o sobě, takže mluvím o každém z vás. Protože o jedinci, o každém jedinci. Když například se mluví o Noémovi, který se zachránil jediný se svou rodinou, tak mluvím o každém z vás, který je tím Noémem a těch 7 ostatních, který by na tom korábu. Čili když já dám, no, moji vnoučata v Praze jsou už dělaný v tomto oboru, a když je začnu zkoušet, a si přeskouším, nevím, co zapomněli, tak tam přijdu, tak prvně dědečku budeme se zkoušet, jo, budeme. A to já zjistím, že polovičku věcí zapomněli. A první otázku jim dám, kolik lidí se zachránilo na korábu Noémově a on řekne 8. Tak já řeknu, no, tak je to psáno. Prosím tě, odstup od toho napsaného a řekni trošku něco málo, co je zatím. Tak on řekne, Noé. No to už je lepší. No je. A ještě trošku líp. Já. A to už je za jedničku. Tak můžu jít na další otázku. Těch otázek je asi 20 a ty všechny musí odpovědět na jedničku. A tebe pak můžu se pokazat kousíček dál. No tak já si mi to, ty praktiky sami tady nebudu dělat. A já si tomu s malými dětmi dovolím, protože oni začas dostanou to, když dědečka tam má 1 za 2 měsíce, někdo tam do podvědomí a už to nemají nahoře a ten život stojí proti tomu, potom zdánlivě proti tomu, co mají mít nahoře. Zatím to je to jenom podprahové, není to ztracené. Takže oni si to brzo uvědomí a já mohu pokračovat se v nějaké malinké kapitole dál. Teďka například budu s tím Pavlíkem, ten má 9 teďka a půjde na nějakou uměleckou, nějaký umělecký řemeslo. Zde se má vypadnout snadno nahoru i dolů. Ano? Ale nedá to tak velkou práci. Tak teďka budu mluvit jako o sobě a už víte jak. Tak to už nelžu, protože vy už to dovedete přebrat. Vím to, co jsem řekl předtím. A takže já, když jsem odešel od Pána Boha, byv poslán, to je správný přechodník, prosím vás, my už neumím, ale já to ještě umím, byv poslán se do toho světa, aby se stal jednou člověkem. Když jsem vyšel z tohoto prvního stupně, tak mě Pán Bůh přidělil prvního anděla. A ten z chaotické hmoty vytvořil hmotu organizovanou, buněčně organizovanou. A přitom musel být anděl číslo 1, tedy první den stvoření, jak se tomu říká obecně. A to je tak dokonale vysvětleno, že můžu říct, já jsem jediný stvořený. A mám pravdu. Já jsem jediný stvořený. Já nemám mít pocit oddělenosti od ostatních. Když jsem já jediný, tak to je, mluvím o té jediné vnitřné individualitě své a ta je jediná, ale modifikovaná nebo pozměněná situací každého člověka. A to už je pro mě při tomto výkladu vedlejší. To jsem prostě já. Proto Indové kladou tak velký důraz na já s velkými dž, ne? Že tam se tím dá pochopit velice snadno všecko. Ovšem má to svou nevýhodu, že to přeci jenom obraz, a když zůstanou u tohoto obrazu, tak uvíznou, přestože to ve vysokých výškách, ale oni tam uvíznou. A protože to značně vznešený pohled, tak tam uvízí už, pokud já tak mohu odhadnout, po dobu 5000 let. A to už je opravdu 100 let za opicema a už je nejvíc na čase, aby z toho vypadli. Z toho pojetí svého já. A proto si mě zavolal Sri Aurobindo Ghos, abych to jeho dílo dodělal v tomto smyslu. Abych je zbavil i tohoto pocitu oddělenosti. In do dneška může jít za svou spásou pro sebe. To už Ježíš nedovoloval. Jakmile ti jeho učedníci prošli tím Duchem Svatým, tak už vůbec přestali na sebe myslet. A dělali to jenom pro bližního. A co se s nimi stane, to jim bylo úplně fík, promiňte mi, tak mluvím. Protože když například hrozila Petrovi smrt, tak on se klidně podvolil a kdyby ho byl navštívil anděl, jeden z těch andělů, který měl na starosti, aby něco udělal pro lidi, to už je ten jiný než ten první, tak ho navštívil v tom vězení a říkal mu: Petře, není na to čas, aby si tady pěkně umřel. On si to hodilo, protože on to nepříjemný, že jo, něco dělat pro lidi. Je to ještě nepříjemnější, než to dělat něco pro sebe. No tak, protože to nejsem já přeci, ne? No a ono přeci z toho jáství něco v něm zbylo. Muselo zbýt to, že kdybych on měli vlastní jáství, tak tady nejsme schopni žít. My si musíme to já zachovat až do smrti. Do určitý míry. To musím všechno svou dimenzi. No a tak ho vyvedl a já myslím, že kdybychom se dívali na Petra, jak ho vyvádí anděl ze vězení, že byste na něm neviděli šťastný úsměv, nebo že byste v něm viděli Eulenspiegela, který plakal, protože jde z vršku. Že věděl, že potom půjde se do vršku. A proto se tato událost ovšem básnickým způsobem opakuje, jak Petr utíkal, protože věděl, že bude zabit někde v Římě, utíkal z toho Říma, aby nebyl zabit, a potkal se s pánem Ježíšem. Je zajímavé, že jsem se docitl poprvně v tomto životě v Římě s celou partou. Tak jsem zastavil ten autobus, kterým jsme jeli až za Římem. Projeli jsme Římem hladce až na Via Appia, která vede směrem k Neapoli, znamená ze severu na jich jsme to projeli, ten Řím. A najednou přijdím se sebou Vo Vadis Domine, kapli, no kostelíček malinký, kde prý se zjevil utíkajícímu Petru před smrtí z toho Říma utíkajícího. Se mu zjevil a říkal mu: ty utíkáš. A on se zeptal: ale pane, kam ty kráčíš? Quo vadis, Domine? A on říkal: já tam jdu za tebe. Někdo to musí dělat. On tuto spásu lidstva musí někdo dělat, to dělá spasitel. A když se z toho uleje svatý Petr, třeba, že je svatý, nic se nestane, on za něho tam je pán Bůh. On je dneska za každého z nás pán Bůh na místě, na kterém bychom měli být my, do určitý míry. Aspoň pro sebe. A my nejsme. Kdybychom jenom chvilinku byli pro sebe, tak bychom nedostali přes ruku, kdybychom okamžitě překonali čas a prostor. Setli bychom hlavu, tři hlavy draka. Okamžitě. A to jsme dosud neudělali. A já jsem to z vlastní iniciativy taky neudělal. Já jsem to koukal, že někdo za mě ty hlavy uřízl. Kdo to za mě uřízl ty hlavy? Zase to řeknu lidsky. Moje oběť od 3 do 17 let, o které jsem nevěděl, že je to oběť a že bude mít tento následek, že se mě uříznou 3 hlavy času a prostoru a že já se ocitnu za časem a prostorem, to znamená tváří v tvář Pánu Bohu v 17 letech. A to je čistě proto, že jsem chápal život jako oběť. Když člověk chápe život jako oběť, pro někoho, do kterého by vám nemuselo nic být, a já jsem ho ten život takhle chápal, vlivem lékařských zásahů, pochopitelně, já za nic nemůžu. Jestli máte vlivem se něčím chudbím, tak jenom si říct, nezapomeňte, že nemůžu opakovat, za to nemůžu. Já za nic nemůžu, co tady budu mluvit. Ale kdybych řekl, že jsem já to dosáhl v 17 letech, to je nepravda, to je lež. On to za mě dosáhl pomocí života, který byl správně pojat jako oběť a tomu pomohli, tomu dosáhnout pojetí života jako oběť lékaři. Čili oni dělali správnou diagnozu, ta diagnoza zněla, to dítě umře za 2 až 3 hodiny, co s tím, matko, přicházíte k nám. Ta ruka byla třeba uříznout a měla byste dítě aspoň s jednou rukou, ale takhle nebude ten vůbec nic. Ne? Tak tam až vedla ta diagnoza. Jak víte, diagnoza byla správná, ale pacient by přišel od ruku. Že jo? No a protože aspoň něco z té ruky zbylo, protože to dělali, nechci říct neodborně, ale těmi prostředky, které měli tedy po ruce, dneska by to udělali při jedné operaci. Jednou operaci by to, a vůbec by nebylo to znát na ruce, protože mají antibiotika a mají hlavně transfuzi krve. To tehdy neměli. Mě nemohli pustit tolik toho hnisu, kolik by uteklo zároveň taky krve, abych já přitom neumřel. Já byl umřel po první tedy operaci. Nedostatkem krve. A oni by ji nemohli nahradit. Než to dneska bych si se taky umřel, a jenže oni ji mohou nahradit. Oni okamžitě udělají transfuzi krve a je to vyřízeno. A takže já bych byl dneska zdravý. Ale přesto ta bída, kdybych já měl dneska zdravou ruku. Je to maličkost mít takovou ručičku divokou. Ale pro mě to znamená ustavičnou připomínku, jsi tady hostem, máš tady tuhle tu těžkost, ukazuju čistě náhodně, a máš ji tak dlouho, dokud ji potřebuješ mít. Já ji bohužel budu potřebovat do konce života, to je mi jasný, toto už se spravit nedá. A jestli oni říkají lékaři někomu jinému, ty ledviny jsou unavené, s tím se nedá nic dělat, jsou na omylu. To je špatná diagnoza. No, ale to by se dostali na jinou cestu. Taky diagnoza může být špatná. No, ale je dobrá v tom smyslu, že pro toho pacienta zvětšňuje ten stav v jeho mysli, vytváří stav pekla nebo očistce. Očistce tady v tom případě to peklo. To není očistec. A to je zřejmě stav dobrý. Ona si, ta dotyčná osoba, odbije to peklo už tady na světě. A mám tady jiného člověka, který si to peklo odbil za několik let, jo. A on mu to zatím mu to slyšel, jestli mu to bude začít dát, to já nevím. On si to třeba bude muset taky zapakovat, já nevím. To záleží na tom, jestli se v každé třídě se dá propadnout. A někde ve třetí, někde v páté, někde v sedmé a někdy se propadne po absolutoriu dokonce. V tom životě, kde se to má aplikovat. Nejde člověku ta aplikace třeba zrovna. Prosím, nejsem moc epický. No, dobře. Napomeňu, říká, tak mi štouchně trošičku k věci, řekni. To jsi mi často udělal, bylo to velice dobré, aby se vůbec dostal ke konci, víš. Já jsem se dostal teprve k prvnímu andělu, přece si to. Já mám na starosti ještě 7. No, ale já něco přeskočím. já to řeknu takhle sumárně, že když jako ten první anděl mě převedl přes tu chaotickou hmotu do té méně chaotické, buněčné, a tak to šlo dál, a tak to jde pořád dál, protože on musí nad těmi buňkami pořád bdít, to bez něho nejde, čili já pořád procházím prvním dnem stvoření, druhým, třetím, čtvrtým, pátým, šestým, sedmým, ale s tím sedmým, no to je ten anděl, já bych nechtěl být v jeho kůži, ten to má špatné, protože sedmý den je poznamenán silou andělskou, která má klidový charakter. Bůh, jak se říká, se zaměňuje ta síla za Boha a Bůh za sílu. Všechno dělá oboj pole. Z obou stran se to dělá najednou, tento omyl se vyříkává. Tak to má ten následek, že tomu vůbec nerozumíme. Je to, ať z té nebo z oné strany, všechno je to chybně pojato. Ten anděl tady je a ten anděl tady působí. A jenomže, nechci, že je na penzi, ale působí skrytě. Neboť my se do toho stavu klidu, ve kterém on je, nedostáváme zatím. Až se do toho stavu dostaneme překonáním zla a dobra relativního, tak budeme spolupracovat s tím andělem daleko snáze, než třeba s kterýmkoliv předtím, protože ti už si celkem tu svou prvořadou úlohu odbyli. Oni stávají jako v pozadí. Vždycky nastupuje další anděl, no, a který má prim. A zase odpadá. Takže když jsem sestoupil, já budu mluvit jako o sobě, když si to dovedete přebrat, až na tento svět, a když jsem si potom uvědomil, jak jsem sem se dostal, tak vím, že ustavičně síla od Boha, která se indicky nazývá šakty, probíhá těmito sedmi proměnami, nebo proměnami těch sedmi úrovní stvořeného, nebo předstvořeného, stvořeného dřív, než jsem byl já, aby se dostala do tohoto spodního stvořeného, toho nejnižšího stvořeného, ve kterém já dneska žiju. A to musí probíhat ustavičně, ten řetěz nesmí být přerušen, či já jsem pořád závisí na všech sedmi andělích, zkrátka. Stačí to takhle říct? A jestli ne, tak se přihlaste. Čili když žiju a pokud žiju na tomto světě, tak ustavičně dostávám sílu od Pána Boha přes těchto sedm úrovní, ne přímo od něha. To bych nepřežil, ani vteřinku ne. To mě zabilo na to šup. Ale to je strašná síla. To se děje takhle zdlouhavě jenom proto, aby se to rozmělnilo, aby na každé té úrovni něco zůstalo jim za šosem. Oni jsou, jak si říkám lidově, tak něco chtějí mít, ne? Tak něco nechají pro sebe a to, co zbyde, dají z toho sedmého tomu šestému a tak dále, až do tomu prvnímu. Ten první chudák dostane jenom to, že si můžeme uvědomit, tu je ten svět a ještě mizerně. No a to je opravdu dar, který poskytuje na této cestě od Boha, této síly od Boha k sobě, poskytujeme zdarma moc Boží všem těm vyšším úrovním, předstvořeným, sedmé, šesté až první. Takže tito andělé na těchto úrovních jsou vám velice vděční za to, že my žijeme. A proto žádný páchání sebevraždy. Už proto, že jsou nám tolik vděční za to, že žijeme. My musíme žít už jenom proto, že máme k ním nějaké povinnosti vzhledem k tomu, co jsme už si tady prožili. Bez nich by to nešlo. Takže kdybych já to vzal teďka naspátek a šel přes ty anděle nahoru, to se dá taky provést. Co bych zjistil? Že na každé úrovni jsem ctěnou bytostí, která si uráčila jít nahoru. A oni by mě tam vítali a slavili hostiny, já to říkám symbolicky. To by byla žranice, vám řeknu. A já na Moravě říkáte, myslím, pijatice, nebo tak nějak. piatika. No to neumím tu maroštinu, už jsem zapomněl. A mě jsem to desil, měl, něco mi tam ještě zbylo, ale málo. A to by byla piatika, že ano. A tak tam to je. Tam oni nepřeju se ocitnout třeba z ráji. No, to by se vám tam nikdy nechtělo. Vůbec byste nevěděli, že ještě něco nad tím. A tam je ta piatika ještě lepší. Zduchovněnější a taková ještě nakažlivější, ještě přitažlivější, ještě soudnější. A to jsou hotové sirény, se kterýma se musí člověk bránit, že se dá přivázat ke stožáru. A tak kdybych tady šel nahoru, tak bych tam nesměl jít s prázdnýma rukama. Já bych musel vzít tento svůj život do hrsti, to, co mi zbylo při tom průchodu z hora dolů, pro tento, že já bych musel odevzdat. A tak každý, kdo jde směrem z dola nahoru, musí všechno zase porozdávat na těch, až když se dostane k tomu Bohu, tak je ničím. Ničím přirozenosti Boží. Je to vysvětleno, viď? Dobře, tu je to. Poprvé pořádně vysvětleno. Protože bylo třeba tu je to všechno k tomu říct, aby se mohla říct ta jedna věta z nějakého mistra Eckharta, být ničím přirozenosti Boží. Jako je přirozenost Boží, být ničím. Tato má všechno porozdávané a pořád to rozdává sem do toho stvořeného. A když se chceme vrátit nazpátek, to musíme se pozbírat a všechno mu to předat. A na každé úrovni zvlášť, protože ta se nemůže cítit pochladěná. Je živá nejenom tím, že probíhá přes ní síla od Boha do toho nejnižšího člověka, nebož také tím, že od nejnižšího člověka probíhá soustavně, i když si toho nejsem vědom, od nás k němu. My máme odpad. My nespotřebujeme všechno, co od Boha bereme pro tento život. Při normálním způsobu života bych velice, velice mírně o tom to hodnotil velice mírně, tak bych říkal, že z toho, co dostáváme od Boha, spotřebujeme pro svůj život tak 1 miliontinu. Takže ten zbytek musíme, když se dostaneme dostat na zpátek, odevzdat. A to je velice těžké. A o tom mluví jedině v těch písmech svatý Jan, v tom zjevení, na těch prvních stupních, kolik z toho se odbouralo už, se tam totiž nechalo na tom stupni, to tam není tak hezky řečeno, ale to si člověk snadno domyslí. A když on prošel všemi sedmi stupni, tak neodboural všecko a musel s tím začít znovu, protože něco tam neodezdal. A myslím, že to, co se od 12. kapitoly do 20. toho zjevení svatého Jana tam vykládá, že to bylo těžší, než to, když něco pozbýval od 1. do 12. kapitoly. Nebo když pozbýval, tak se dostal ve 12. kapitole, myslím tam někde, do samadhy. Do toho nejnižšího samadhy, neboť tam je řečeno o něm přesně indicky. Jak se tam ten člověk dostal, tak celý vesmír utichl na téměř půl hodinu. A Indové říkají, samadhy potřebuje 28 minut, aby bylo samadhy. Moje co mín, tak to ještě není samadhy. Tak jak to tedy? Opisoval to tamhle ten vodník? Ne, to je obecně známo v duchovním světě, na celém světě. A to znám u Azteků a ty neopisovajte, protože tady z Evropy nebo z Asie. No, tak 28 minut, velké mlčení v celém vesmíru. Takže on tohle to sice dosáhl, ale to bylo dosažení strašně malé.